9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simenoviča. Latvija un Igaunija kopā pirks pretgaisa aizsardzības sistēmas. Iespējams, piesaistīs arī citus sabiedrotos. Tas ir svarīgi Latvijas drošībai. Būtiski palielināsies Latvijas spēja notriekt raķetes, ar kādām šobrīd apšauda Ukrainu. Nesen Lielvārdē izvietoja Spānijas piegādāto aizsardzības sistēmu. No Ukrainai piederošās Čūsku salas izvedīs Krievijas bruņoto spēku vienības. Krievijas puse sauc to par labas gribas žestu pēc kaujas uzdevumu izpildes. Ukraina uzsver, ka tas ir Ukraiņu bruņoto spēku sasniegums. Vairāk nekā 50 pasaules valstu sola arī turpmāk piegādāt bruņojumu Ukrainai. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs apgalvo, ka starp Krieviju un Rietumiem sāk veidoties jauns dzelzs priekškars. Spānijas galvaspilsētā Madridē noslēdzās NATO sanāksme. Tajā pievienoties aliansei uzaicināja Somiju un Zviedriju. Apstiprināja NATO stratēģiju nākamajiem 10 gadiem. Krieviju atzina par galveno apdraudējumu NATO dalību valstīm, bet Ķīnu par nopietnu izaicinājumu. Igaunijas izglītības ministre atkāpās no amata. Tas saistīts ar kriminālu procesu par COVID testu iepirkumu skolām. Ģenerāla prokuratūra sāka izmeklēšanu par apstākļiem, kādos pērn slēdza līgumu. Ministre saka, ka prasībām atbilda tikai viens tobrīd pieejams testa veids, tādēļ to izvēlējās. Eksperti valdībai piedāvā sarakstu, kuri padomju režīmu slavinoši objekti jānojauc. Tādi ir 69, bet pilns saraksts būs vasaras beigās. Izvērtēja vairāk nekā 160. Vērtēja pieminekļu ideju, kā arī māksliniecisko un vēsturisko vērtību. Daugavpils iebilst un vērsīsies Satversmes tiesā. Valkas novada mērs Bens Armans Krauklis uzticības balsojumā saglabāja amatu. Vairāki opozīcijas deputāti viņam pārmeta interešu konfliktu. Valsts nodokļu zaudējumus no kontrabandas lēš no 100 līdz pat 270 miljoniem eiro. Tas saistīts gan ar cigarešu kontrabandu, gan citām precēm. Latvijas iedzīvotāju iecietība pret kontrabandas precēm pēdējā gadā nav būtiski mainījusies. Aptuveni trešdaļa to nenosoda. Pašvaldība neiesaka peldēties Ķīpsalas peldvietā Rīgā. Tas ir līdz brīdim, kamēr nav ūdens kvalitātes analīžu rezultāti. Iedzīvotāji tur ziņoja par nezināmas vielas izcelsmi ūdenī. 4. vasaru uz Rīgas Latviešu biedrības nama balkona izmitinātas 10 medus bišu saimes. Tās tur atrodas Vērmanas dārzu liepu ziedēšanas laikā. Sabiedrība sašutusi par hokejista Mika Indraša lēmumu spēlēt Maskavā. Indrašis karjeru turpināšot Krievijas komandā Maskavas Spartak. Pagaidām Latvijas hokeja federācijai nav oficiālu pieprasījumu no Krievu komandas, pats sportists uz zvaniem un izziņām neatbild. Iespējams, drīz vēl kāds Latvijas izlases hokejists varētu parakstīt līgumu Krievijā. Saistībā ar Krievijas sākto karu Ukrainā Latvijas sportisti nedrīkst piedalīties sacensībās Krievijā. Tas liedz viņiem spēlēt Latvijas izlasē un saņemt valsts naudu. Vēl par gaidāmo laiku piektdien Latvijā būs daļai mākoņains, vietām Kurzemē īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss un krusa. Pūtīs lēns austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 18-23, nedaudz vēsāks valsts austrumu daļā. Dienā 30-32 grādi, vietām piekrastē un valsts austrumos par dažiem grādiem mazāk. Rīgā rīt nokrišņu nebūs, pūtīs lēns austrumu vējš. Naktī 20-22 grādi, dienā 30-32. Laika tips trešais nelabēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.